Добрый вечер. У Менску 22 година, в эфире «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а нашим гостем будет физик, кандидат технічних наук Юрий Воронежцев, колишній отказный секретар у комиссии Верховного Совета СССР по разгляде наступствов Чернобыльской катастрофы и один из удельников громадской экологической экспертизы проекту «Будовництва атомной электростанции» у Беларуси. У блиц-анализе наместница редактора газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, комментуя заяву министра внутренних справ Анатолия Куляшова об том, что в справе теракту 11 красовика повинны пройти сотни тысяч допытов. Як завсёды прогучить интернет-блога, а у программе «Белый спис» на этом тыдне рок-гурт «Нейра Дзюбель». Зараз крыху про надворье. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют переменную облачность, переважно без опадков. Але на всходе магчимые короткочасовые дожди и навальницы. Температура по ветру в ночи от 3 до 11, у день от 17 до 23 градусов. И зараз до новинок дня. За апошніми падзеямі у свете сочыць Вячаслав Ракіцкі.
Добрый вечер. На поўдні Афганістану з турмы збеглі каля 500 зняволеных, многія з іх прыхільнікі Талібану. Паводле дырэктара турмы ў Кандагары, уцёкі адбыліся мінулай начы. Каб вырвацца на волю, зняволеныя скарысталіся падземным тунэлем даўжынёй некалькі сотняў метраў. Талібы ўжо пацвердзілі, што сярод тых, хто ўцяклі, былі і баевікі, некалькі з іх палявыя камандзіры. У городе Даран на поўдні Сыры, куды ў панядзелак былі ўведзеныя войскі і бронетэхніка, загінулі як найменей 25 чалавек. Прадстаўнік сырыйскіх уладаў заявіў на дзяржаўнай тэлевізіі, што войскі ўвялі на просьбу мясцовых жыхароў, каб абяшкоіць дзейныя там экстрэмісцкія тэрарыстычныя групы. Паведамляецца, што вайсковыя падраздзяленні ўведзеныя таксама ў прымесці Дамаску. Тым часам Злучаныя Штаты разглядаюць магчымасць ўвядзення санкцыяў супраць ураду Сырыі. У Лібіі не меней за 30 чалавек загінулі і яшчэ 60 былі паранены ў выніку бамбаванняў войскамі Муамара Кадафі гораду Місурата. Урадавыя сілы працягваюць абстрэлы Місураты, нягледзячы на абвешчанае імі ў суботу рашэнне прыпыніць аблогу гораду. У сталіцы краіны Трыпалі ў выніку ўдару авіяцыі НАТО сёння раніцай былі пашкоджаны некалькі будынкаў на тэрыторыі рэзідэнцыі Кадафі. Паведамляецца, што ў выніку аперацыі пацярпелі 45 чалавек, мясцовыя ўлады называюць удар спробай забіць Кадафі. Йеменскія сілы бяспекі сёння адкрылі агонь для разгону дэманстрантаў у паўднём горадзе Таіз. Загінулі як найменей два пратэстоўцы, каля 30 параненыя. Актывісты і сведкі сцвярджаюць, што войскі стралялі кулямі і ўжывалі слезацечны газ для разгону дзясяткаў тысячаў пратэстоўцаў, якія патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Алі Салеха. У Іраку з 2003 году зніклі без звестак болей як 14 тысяч чалавек. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Міністэрства правоў чалавека Аркан Камел. Камітэт, які ён ачольвае, неўзабаве пачне прымаць запыты ад сваякоў зніклых людзей для высвятлення прычынаў іх на знікненне. Паліцыя Маўрытаніі выкарыстала слезацечны газ для разгону дэманстрантаў у сталіцы краіны Нуакшота. У сталіцы заходнеафрыканскай дзяржавы прайшоў так званы дзень гневу, у якім узялі ўдзел сотні дэманстрантаў. Паліцыя не дала магчымасці пратэстоўцам выйсці на антыўрадавы мітынг на адну з цэнтральных плошчаў сталіцы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а нашим гостем будет физик, кандидат техничных наук Юрий Воронежцев, колишний отказный секретар у комиссии Верховного Совета СССР по разгляде наступствов Чернобыльской катастрофы и один из удельников громадской экологичной экспертизы проекту «Будовництва атомной электростанции» в Беларуси. У блиц-анализе наместница редактора газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, комментуя заяву министра внутренних справ Анатолия Куляшова об том, что у справе теракту 11 красовика повинны пройти сотни тысяч допытов. Як завсёды прогучить интернет-блога, а у программе «Белый спис» на этом тыдні рок-гурт «Нейра Дзюбель». Все гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Колькасць ахвяр тэракту ў менскім метро ўзрасла да 14 чалавек. Сёння раніцай у бальніцы хуткай дапамогі памёр 40-гадовы мянчук Віталь Дайнека. Затрыманыя бацька і старэйшы брат падазраванага ў выкананні тэракту. Затрыманы таксама дэмакратычны актывіст Алесь Каліта, які служыў у той жа вайсковай частцы, што і меркаваны выканаўца тэракту. Каліта атрымаў 10 сутак нібыта за хуліганства. У якасці сведкі па справе тэракту ў пракуратуру на заўтра выклікаюць Анатолія Лябецьку і Рыгора Кастусёва.
Мне сказалі сувязі з тэрактам у метро. Сказалі, вам неабходна з'явіцца. Все, у якасці сведкі.
Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Уладзімір Някляеў патрабуе спыніць яго крымінальны пераслед і цалкам закрыць крымінальную справу аб падзеях 19 снежня. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў аднаўленні на працы былой настаўніцы з вёскі Талька Наталі Ільініч. Настаўніца Ільініч, актывістка БНФ, лічыць сваё звальненне палітычна матываваным. Во што гаворыць прысутны на судзе палітык Вінцук Вячорка.
Ясна, што так званы суд – это складовая частка сістэмы падаўлення любога іншадумства. Іначе, як ганебным, я гэтае рашэнне назваць не магу.
Расце колькасць банкаў, якія спыняюць ці абмяжоўваюць валютныя аперацыі па пластыкавых картках. Да іх ліку далучыўся і Белаграпрамбанк.
Беларускія падзеі аглядала Алена Ціхановіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. У справе па тэракце 11 красавіка павінны прайсці сотні тысяч допытаў, гэтак заявіў міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў падчас онлайн-канферэнцыі на сайце Белдзяржтэлерадыёкампаніі. Тым часам памёр яшчэ адзін пацярпелы ад тэракту. Гэта ўжо 14-я смяротная ахвяра выбуху. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Інсинуаціямі назваў Анатоль Куляшоў версіі пра тое, што тэракт у менскім метро арганізавала не група тэрарыстаў з адхіленнямі ў псіхіцы, а нейкія магутныя спецслужбы. 25 красавіка міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў адказваў на пытанні наведнікаў афіцыйнага сайту МУС падчас онлайн-канферэнцыі. Ужо не засталося ніводнага чалавека, які б сумняваўся ў тым, што знойдзеныя менавіта тыя асобы, якія датычныя да выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая, адказаў міністр Куляшоў на пытанне чалавека, які пераказаў адну з версій тых, хто сумняваецца. На пытанне, калі канкрэтна падазроным будзе выстаўлена абвінавачванне, Анатоль Куляшоў не адказаў. Паводле міністра, каб высветліць усе супярэчнасці, трэба правесці каласальную працу, у тым ліку сотні тысяч допытаў і апытанняў. Анатоль Куляшоў паведаміў некаторыя дэталі расследавання. У прыватнасці, што затрыманыя бацька і брат аднаго з падазроных, а таксама, што Міністэрства ўнутраных справ правяло тры службовыя праверкі дзеянняў супрацоўнікаў міліцыі, якія праглядзелі падазронага ў метро і своечасова не ўзялі ў яго адбіткі пальцаў. Паводле спадара Куляшова, матэрыялы праверкі накіраваныя ў пракуратуру ў следчую групу, якой кіруе намеснік генпракурора Анатоль Швед. Па абвінавачванню халатнасці службовых асобаў заведзена адна крымінальная справа, паведаміў Анатоль Куляшоў. Апошнія падзеі ў Беларусі ўжо пацвярджаюць заявы сілавікоў пра шматлікія допыты ў сувязі з тэрактам. 25 красавіка ў Гомельскай вобласці затрымалі маладзёвага актывіста Алеся Каліту, які служыў у вайсковай частцы разам з адным з падазроных у тэракце. Алеся Каліту абвінавацілі ў дробным хуліганстве і судзілі на 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Але шмат хто не сумняваецца, што актывіста арыштавалі, бо ўлады працягваюць шукаць датычнасць апазіцыі да тэракту. Сёння на допыт у прокуратуру на аўторак 26 красавіка выклікалі экс-кандыдата на прэзідэнта Рыгора Кастусёва.
А мне сказалі сувязі з тэрактам у метро.
Якое вы можаце мець дачыненне да гэтага тэракту?
Я тое самае пытанне я задаў. Сказалі, вам неабходна з'явіцца, все, у якасці сведкі. Ведаю, што калі затрымалі, але чаго мяне завуць, я не ведаю.
Што вы думаеце пра гэты тэракт?
Як я думаю, што гэта хутчэй вообще не справа рук беларусаў. Тут в Беларусі не было ні ў кога прычыны, што рабіць. Такія рэчы. Гэта разборкі, нашталт эканамічных разборак. Хутчэй за ўсё, каму-то, можа быць, нават беларускія ўлады або хвост прыціснулі, або, можа быць, каго-то пракінулі. Гэта, хутчэй за ўсё, помста. Гэта вот дробязь, это дробна. Ёсць людзі, якія, можа быць, за імі стаяць больш маштабныя, больш буйныя фігуры.
На 26 красавіка ў прокуратуру для допыту выкліканы таксама старшыня АГП Анатоль Лябецька. У справе тэракту ўжо быў дапытаны лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін. Гэта была фармальная размова для галачкі, пракаментаваў допыт у прокуратуру Менску Сергей Калякін. Паводле звестак, 24 красавіка супрацоўнікі гарадской прокуратуры шукалі для размовы і лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, які цяпер за мяжой.
Рассказываў Олег Груздзіловіч. 25 красавіка стала вядома, што ў менскім шпіталі памёр яшчэ адзін пацярпелы ад тэракту 11 красавіка. 40-гадовы мінчук Віталь Дайнека стаў 14-й ахвярай тэрарыстаў. Яшчэ 10 чалавек з ліку параненых, паводле медыкаў, знаходзяцца ў цяжкім стане. Больш інфармацыі пра хаду расследавання тэракту 11 красавіка вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Бліц-аналіз свабоды.
У справе аб тэракце ў менскім метро павінны прайсці сотні тысяч допытаў, гэтак заявіў міністр унутраных справ Беларусі Анатоль Куляшоў падчас онлайн-канферэнцыі на сайце Белдзяржтэлерадыёкампаніі. Чаму ў той час, як галоўная падазраваная ўжо за кратамі, міністр гаворыць пра неабходнасць праводзіць сотні тысяч допытаў? Каму патрэбныя выклікі на допыты лідараў апазіцыі? Ці можна сказаць, што следства пераўтвараецца ў палітычную кампанію? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае намесніца рэдактара газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Анатоль Куляшоў, міністр унутраных справ Беларусі, падчас онлайн-канферэнцыі заявіў, што ў справе па тэракту 11 красавіка павінны прайсці сотні тысяч допытаў. Ці не бачыце вы тут пэўную супярэчнасць у тым сэнсе, што падазраваныя галоўныя ўжо знаходзяцца за кратамі, яны ўжо вызначаныя? Той жа самы Куляшоў заяўляе, што пакуль ніякіх звестак пра нейкага заказчыка няма, але разам з тым гаворыць пра неабходнасць правесці сотні тысяч допытаў, і ўжо мы бачым, што просіць прыйсці на допыт кіраўнікоў апазіцыйных партыяў. Па-вашаму, ці лагічна дзейнічае следства?
Як я разумею, пракуратура выконвае загад Александра Лукашэнкі, а Куляшоў, чыя пасада, на мой погляд, павінна быць пад вялікім пытаннем пасля таго, што адбылося ў мінскім метро, імітуе такую вялікую дзейнасць. У нашай краіне, ведаючы настроі кіраўніка дзяржавы, лепш за ўсё імітаваць дзейнасць, менавіта дапытваючы і выклікаючы, затрымліваючы актывістаў апазіцыі. Таму тое, што зараз сілавікі шырока закідваюць сеткі, гэта, на мой погляд, гаворыць пра тое, што паўтараецца гісторыя 2008 года пасля выбуху на Дзень незалежнасці. Калі сапраўднай работы не вялося, а імітацыя была вельмі, вельмі бурная.
Сапраўды, ваша слова пацверджвае сведчанне Сергея Калякіна, лідара партыі «Справедлівы свет», які ўжо пабываў у якасці сведкі і сказаў, што допыт быў праведзены для галачкі. То бок, на вашую думку, следчы органы выбіраюць такі шлях, ператвараючы гэтае следства ў пэўную кампанію?
Сапраўды, пачынаецца палітычная кампанія па знаёмству з актывістамі, магчыма, там праслухоўванню іхных разгавораў, вопшукаў і так далі, што ў канцы канцоў з'яўляецца кампаніяй запалохвання. Мне вельмі шкада, што следства нават па такой сур'ёзнай, па такой трагічнай справе ператвараецца ў нейкае паляванне на ведзьмаў.
А па-вашаму, ці сапраўды, як бы ўлада гэта вызначыла, мне здаецца, што на пэўны час хісталася, нават заявах Александра Лукашэнкі, то адразу гучала дапытаць всіх, то потым гучала, што мы не бачым ніякіх тут сувязяў з апазіцыяй, і зараз, можа быць, гэтыя ж самыя сілавыя структуры, што называецца, бегуць наперад бацькі ў пекла?
Я, дарэчы, не выключаю менавіта такога варыянта, бо тыя, хто заўсёды гатовы выслужыцца, і тыя, хто зараз вельмі клапоціцца пра свае пасады, яны сапраўды могуць бегчы на апярэжанні. На мой погляд, проста не мае сэнсу зараз гэтая кампанія, асабліва калі ўлічваць, што сапраўдны разгром апазіцыі адбыўся пасля прэзідэнцкіх выбараў, і нічога новага ніхто не знойдзе, нічога новага падчас допытаў яны пра пазіцыю не даведаюцца. Але вось кампанія праводзіцца, і для нікага яна мае нейкі сэнс. Ну, на мой погляд, гэта можа быць толькі такая страхоўка, толькі забяспечыць кар'еру самому сябе. Магчыма, нейкія медалі, там званні чарговыя, але не больш за тое.
Бліц-аналіз свабоды.
Ходу расследования теракту у Менским метро анализовала наместница редактора газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Вы на хвалях «Радио Свобода». Фінансавы рынак Беларусі па-ранейшаму паралізаваны ў чаканні дэвальвацыі. Ускосна пра неабходнасць адпусціць рубель ужо заявілі і ўрадоўцы, і прадстаўнікі Нацбанку. Аднак валютны крызіс можа расцягнуцца на неакрэслены тэрмін. Каб папоўніць рэзервы, улады чакаюць расейскага крэдыту. Тым часам суб'екты гаспадарання спрабуюць працаваць ва ўмовах самаабвешчанай дэвальвацыі, што тут жа адбілася на цэнах, расказвае Ігар Карній.
Тыдзень таму Александр Лукашенко абяцаў стабілізацыю на валютным рынку цягам бліжэйшых дзён, але за гэты час падначаленыя адрапартавалі толькі пра намеры. Беларуская валютна-фондавая біржа правядзе альтэрнатыўныя таргі, а што тычыцца сектару наяўнай валюты, то трэба пачакаць траўня, калі паступіць расейскі крэдыт у аб'ёме 1 мільярд даляраў. Незалежны эканаміст Сергей Балыкін перакананы, намерам легалізаваць рознасць рублёвых курсаў улады толькі ускладняюць становішча.
Ствараюцца спрыяльныя ўмовы для ўсялякіх спекуляцый, змогуць зарабляць тыя, хто зможа набыць валюту па нізкаму курсу, а прадаць па больш высокаму. Так што звяртаемся ў 90-е.
Для фізічных асобаў можа то ўсё-такі азначаць таксама дэвальвацыю?
Што будзе ў абменніках, шчыра кажучы, не ведаю. Калі таксама будзе такі ж курс у абменніках камерцыйны, тады валюта з'явіцца і гэта будзе адстрашаць прызнанне гэтай дэвальвацыі. А калі ў абменніках будуць вось гэтыя курсы, якія зараз ёсць, насельніцтву нічога набыць не ўдасца.
Вызначаны Нацбанкам афіцыйны курс на 26 красавіка 3048 рублёў за даляр. Між тым на чорным рынку кошт даляра ў шчыльную наблізіўся да 4000. На міжбанкаўскай біржы здзелкі ўвогуле перавысілі 5000 рублёў за даляр, што выклікала незадавальненне ў Нацбанку. Абмежаванне па максімальнай каціроўцы было загадана знізіць да 4500 рублёў. Банкі адказалі своеасаблівым дэмаршам, цалкам спыніўшы 22 красавіка здзелкі па куплі-продажы на пазабіржавым рынку. Эксперт у фінансавай галіне Анатоль Іваноў лічыць недальнабачнай спробу Нацбанку адміністратыўна трымаць курс. Калі затармазіць непазбежныя працэсы і ўдасца, то развівацца далей усё роўна немагчыма без радыкальных пераўтварэнняў.
Стройственность курсов не решает корня проблему вообще. Нацбанк в торгах участия принимать не будет. Он пустил в свободное плавание и хочет занять выжидательную позицию. Что из этого будет? МВФ говорит, наконец-то, вот первые шаги сделаны, но надо до конца экономить на той же энергии, которую используют сегодня слишком как бы помечен. Заставить зайти государство в жесткий режим экономии. Зарплаты были реальными, а не раздутыми. Все в комплексе.
От того, что отбывается на финансовом рынке, терпят передусім шараговые покупники. Пазбаўленыя свабоднага доступу да валюты, імпартэры аўтаматычна закладаюць у кошт прадукцыі суму, якую давялося пераплаціць за даляры, набытыя падпольна. Гэта ўжо відаць з коштаў некаторых харчоў, завезеных па новых фінансавых схемах. Маладая бульба з Францыі звыш 8 тысяч рублёў за кілаграм, з Егіпту больш за 5 тысяч, перац 35 тысяч і гэтак далей. Ва ўмовах далейшай няпэўнасці адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Таўстыка прадказвае новы віток росту цэнаў. Па яго словах, спадзяванне на тое, што расейскі крэдыт развяжа пытанне дэфіцыту валюты, марнае. Уладам гэтых грошай хопіць хіба на тое, каб разлічыцца за ранейшыя запазычанасці.
Той мільярд ён адразу пойдзе на пагашэнне тых крэдытаў, якія браліся. Мы ж ведаем, што яны павінны сплачваць яшчэ нейкія крэдыты ў хутчэйшым часе. Але гэта не вырашэнне сітуацыі, гэта не ратаванне. Гэта трэба мяняць і законадаўства, мяняць і кабінет міністраў, даваць магчымасць новым эканамістам працаваць, гэта праводзіць рэформу і законадаўчую, палітычную, і фінансавую, і ўсё ж таки ступаць на рынкавыя рэйкі развіцця эканомікі ў Беларусі, а не прымусова загадную эканоміку.
Тым часам расце колькасць банкаў, якія спыняюць ці абмяжоўваюць валютныя аперацыі па пластыкавых картках. Да іх ліку далучыўся і адзін з буйнейшых у краіне – Белаграпрамбанк.
Расказваў Ігар Карній. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Вот уже четверть века, как мы умираем, болеем от последствий Чернобыльской катастрофы. И вот как у нас было в Пинске, что, кажется, в 2007 году приехал Лукашенко к нам в город и приказал превратить бывший диагностическо-реабилитационный радиационный центр превратить в обыкновенную поликлинику. А между прочим, там было, прилагались огромные усилия и для закупки оборудования и обучения персонала, скажем, японское оборудование было и прочих ведущих мировых фирм. И медперсонал проходил высшую квалификацию. Вот. Но потом Лукашенко сказал, мол, у нас радиация и так с каждым годом все меньше и меньше, ее скоро вообще ветром выдают в Беларуси и незачем существовать такому центру. Пусть это будет обычная поликлиника и все.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы на хвалях Радио Свобода у эфира «Выники дня». З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подеи понеделка. Колькость ахвяров теракту у Менским метро выросла до 14 человек. Сегодня раницей у больницы худкой медичной допомоги помер Виталь Дайнека, 70-го года нараджения, який жил у Менску. Затриманные батька и старейший брат подозреванного у выконании теракту у Менским метро. По справе об теракте повинны пройти сотни тысяч допытов, заявил министр внутренних справ Анатоль Куляшов подчас онлайн-конференции на сайте Белдержтель радиокомпании. У якости сведков по справе теракту в прокуратуру на завтра выкликают Рыгора Костусева и Анатоля Лябедьку. Так само шукают Александра Меленкевича. У найбліжэйшыя дні сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі, Расіі і Украіны графікам Александра Лукашэнкі не прадугледжаная. Пра гэта заявіў кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павал Лёгкі. Раней паведамлялася, што прэзідэнты Беларусі, Расіі і Украіны у 25-ю гадавіну Чарнобыльскай катастрофы сустрэнуцца ў Чарнобылі. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Уладзімір Някляеў патрабуе спыніць яго крымінальны пераслед і закрыць крымінальную справу аб падзеях 19 снежня ў цэлым. Расце колькасць банкаў, якія спыняюць ці абмяжоўваюць валютныя аперацыі па пластыкавых картках. Да іх ліку далучыўся і Белаграпрамбанк. Збіццё былога кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Някляева 19 снежня нібыта выдзеленае ў асобную вытворчасць і расследуецца. Зміцер Дашкевіч патрабуе распачаць справу супраць сведак за паклёп. На працэсе над Фёдарам Мірзаянавым збіраюцца прысутнічаць назіральнікі з Расіі. Пра навіны беларускіх палітвязняў раскажа наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Былы кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Някляеў звярнуўся ў Менскі гарадскі суд з просьбай спыніць супраць яго крымінальны пераслед. Някляеў у заяве напісаў, што паводле следства ён удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах з мэтай увядзення з боку дзяржаваў Еўрапейскага саюзу, ЗША і Расійскай Федэрацыі эканамічных і палітычных санкцый. Гэта спадар Някляеў называў прыдумкай следства. Паводле Някляева, ён удзельнічаў у выбарах, каб стаць прэзідэнтам, што не з'яўляецца злачынствам. Аднак выбары, як мяркуе палітык, былі сфальшаваныя. И про это он собирался заявить на Костической площади 19 снежня. Владимир Некляев отдал пошану тысячам людей, которые отгукнулись на заклик кандидатов на президента прийти на митинг протесту. Все мы разумеем те, кто 19 снежня пришли на площадь, как выявить свою незгоду с несправедливостью и несвободой, некие не злочинцы, а лепшие сыны и дочки Беларуси, которые выявили свою громадянскую мужность. Нащадки еще скажут им дякую за это, меркует Владимир Некляев. Былы кандидат на президента нагадал заяву Мінгарасуд, што ўвечары 19 снежня на вуліцы Калектарнай на яго напалі невядомыя ў форме і збілі, але гэтая справа дагэтуль не расследаваная. А ўвогуле ці вядзецца следства? Адвакат Некляева Тамара Сідарэнка распавіла свабодзе.
У збіленні Некляева дзела ещё рассматривается, расследуецца, оно выдзелена в отдельное производство, как бы і расследуецца. Ну, конечно, странно, што так доўга, і вообще, ну, это как факт. Ответ нам такой дан.
Справу пра збіццё Некляева, паводле звестак Тамары Сідарэнкі, расследуе міліцыя Московскага району Менска. Прэзідэнт Дмітрий Дашкевіч звернулся в Генеральную прокуратуру с потребованием притягнуть свідків з боку обвинувачення до отказности за хлуслівые показания. Дашкевіч звертає увагу прокуратури, что показания свідків Малышева и Савицкого были хлуслівые и не відповідали рэчаісності. До речі, у суде свідки давали показания за стенки, их тваров удельники процесу не бачили. На процессе над Дмитром Дашкевичем и Эдуардом Лобовым, який отбылся в московском суде Менска месяц тому, свідками выступили два потерпелых, яких нібито збили Дашкевич и Лобов. Інцидент здарыўся 18 снежня за дзень да выбараў на вуліцы Янкі Брыля. Усе добра ведаюць, што я і Лобаў даўно займаемся палітычнай дзейнасцю і нападаць на кагосьці за дзень да выбараў нам было б вельмі невыгадна, заяўляе Дмітрий Дашкевіч. Паводле намесніцы старшыні Маладога фронту Насты Палажанкі, Дмітрий Дашкевіч знаходзіцца ў турме на вуліцы Ладарскага ў вельмі дрэнных умовах. У камеры, разлічанай на 20 чалавек, знаходзіцца больш за 40 вязняў, але Дмітрий не скарыўся.
Хлопец не опускает им руки и шея имкнется некими юридичными, небыто правомоцными шляхами поуплывать на той присуд, который был здесь.
По воде суду Дмитрий Дашкевич отримал два ходы колонии, Эдуард Лобов – 4. Присуд еще не уступил в силу, покольки Дашкевич и Лобов обскардили его в Мінгарсуд и чекают касаційного разгляду справы. Удельника площади Федора Мирзоянова будут судить 27 красовика в партизанском суде разом с былым кандидатом на президенты Андреем Санниковым, да еще трьма обвинуваченными Ильей Васильевичем, Олегом Гнетчиком и Владимиром Ярименком. 25 красовика з амбасады Росіі ў Беларусі стала вядома, што на працэсе збіраюцца прысутнічаць назіральнікі з Росіі. Пра гэта прасіў расійскіх дыпламатаў бацька абвінавачанага, грамадзянін Росіі Рэм Мірзаянаў.
Расказваў Олег Груздзіловіч. І больш інфармацыі пра жыццё беларускіх палітвязняў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрес свабода.орг.
Чакаем у госці.
І ў пятніцу 29 красавіка а 12 гадзіне на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з кіраўнікамі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, з рэктарам-акадэмікам Анатолем Міхайловым, а таксама прарэктарамі Александрам Калбаскам і Ірэнай Вашвілайце. Вы на хвалях Радыё Свабода. 25 красавіка ў Кіеве распачаўся традыцыйны пяты па ліку фестываль сучаснай беларускай культуры «Беларуская вясна». Доўжыцца ён будзе тры дні. У праграме фэсту шматлікія мастацкія выставы, перфомансы, майстар-класы, дыскусіі. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Арганізатары фэсту – творчая ініцыятыва «Беларускі дэсант». Гэта супольнасць неабыякавых да Беларусі украінцаў, чые сябры, сваякі і родныя жывуць у Беларусі. Вядомы украінскі пісьменнік Александр Ірванец нават беларускай мовай авалодаў.
Мы вельмі блізкія. Мы сапраўдныя народы братцяў. Нам падшываюць расейцаў, а сапраўдныя братцяў – гэта мы з беларусамі. Украінцы чуюць, што гэта ёсць вельмі блізкія, вельмі падобныя народы і вельмі падобныя гісторыі палітычныя. Сапраўды мы ёсць найбліжчыя на свеце.
Сёлета «Беларуская вясна» будзе фэстам рэпрэсаванай культуры, бо менавіта такой украінцы бачаць сучасную беларускую культуру. І тэматыка досыць вострая, кажа каардынатар фестывалю Тася Жылкова.
Робити выключна фестываль актуальнай культуры або сучасной культуры і не говорити про політичну ситуацію було б несправедливым замовчуванням дуже серйозных фактів.
25 красавіка фэст распачаўся выставай «Асаблівы рэжым». На ёй прадстаўлены творы чатырох мастакоў – двух беларусаў, расейца і украінца. Агульная тэматыка, якая яднае ўсіх чатырох творцаў – рэпрэсіі, катаванні. Беларусь Юрась Навіцкі маляваў непасрэдна ў вязніцы, калі адбываў арышт 10 сутак у жодзіне. Вядомы расейскі карыкатурыст Андрэй Більжо прадставіў паштоўкі беларускім палітвязням, якія ён зрабіў адмыслова для сайту «Паштоўка.орг». На паштоўках літаратурныя ці казачныя персанажы трапляюць у сітуацыі, у якіх могуць апынуцца ўдзельнікі акцыі ў пратэсту. Украінскі мастак Мікіта Кадан стварыў беларускі варыянт постэру «Працэдурны пакой», дзе аб'яднаў настальгічную наіўнасць савецкіх плакатаў па ахове працы і падручнікаў па вайсковай падрыхтоўцы. Каардынатарка фэсту Тася Жылкова перакананая.
Художнікі, авторы творів вважаюць, що про проблеми політичних репресій і катувань в Білорусі говорити необхідно тому, що якщо закривати очі на горе сусідів, то рано чи пізно це горе прийде і в нашу країну, в Україну. Тому ми вважаємо неможливим це замовчувати.
Український письменник Олександр Ірванець рихтується до перформансу «Чистосердечне признання».
Мені арештують рано, у п'ятницю 13-го. Я цілий день маю відбути в ізоляції і вечером сказать, что я отчувал. Я не был у турме, а коли служил у советской армии, то я был на гауптвахте. Я ведаю, что такое отбыть три дни в камере, в изоляции. Я живу не в самом Киеве, а в таком городе Ирпень. Меня доправят в Киев, и там меня посадят в некую камеру. Я отбуду там целый день, и вечером скажу, что я отчувал.
У межах фестивалю «Белорусская весна» отбудется презентация комикса у Марины Напрушкиной «Пераканавчая пера мога, майстар-кляс «Мастацтва ў турме», адкрытая дыскусія аб адказнасці за свабоду перакананняў ды шмат іншых імпрэзаў. Выстава працягнецца да 13 траўня.
Пра традыцыйны пяты па ліку фестываль сучаснай беларускай культуры «Беларуская вясна» ў Кіеве расказвала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вами надалі Алексей Знаткевич. Ми нагадаємо про основні події понеділка, а нашим гостем неузабаві буде фізик, кандидат технічних наук Юрій Воронежцев, колишній адказний секретар у комісії Верховного Совету СССР по розгляді наступства Чорнобильської катастрофи і один з удільників громадської екологічної експертизи проєкту будівництва атомної електростанції у Білорусі. Як завсёди прогучить інтернет-аблога, в програмі «Білий спіс» на гэтым тыдні рок-гурт «Нейрадзюбель». А зараз Алена Ціханович з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Колькасць ахвяр тэракту ў менскім метро ўзрасла да 14 чалавек. Сёння раніцай у бальніцы хуткай дапамогі памёр 40-гадовы мянчук Віталь Дайнека. Затрыманыя бацька і старэйшы брат падазраванага ў выкананні тэракту. Затрыманы таксама дэмакратычны актывіст Алесь Каліта, які служыў у той жа вайсковай частцы, што і меркаваны выканаўца тэракту. Каліта атрымаў 10 сутак нібыта за хуліганства. У якасці сведкі па справе тэракту ў пракуратуру на заўтра выклікаюць Анатолія Лябецьку і Рыгора Кастусёва.
Мне сказалі сувязі з тэрактам у метро. Сказалі, вам неабходна з'явіцца, ўсё, у якасці сведкі.
Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Уладзімір Някляеў патрабуе спыніць яго крымінальны пераслед і цалкам закрыць крымінальную справу аб падзеях 19 снежня. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў аднаўленні на працы былой настаўніцы з вёскі Талька Наталі Ільініч. Настаўніца Ільініч, актывістка БНФ, лічыць сваё звальненне палітычна матываваным. Вось што гаворыць прысутны на судзе палітык Вінцук Вячорка.
Ясна, што так званы суд – это складовая частка сістэмы падаўлення любога іншадумства. Інакше, як ганебным, я гэтае рашэнне назваць не магу.
Расце колькасць банкаў, якія спыняюць ці абмяжоўваюць валютныя аперацыі па пластыкавых картках. Да іх ліку далучыўся і Белаграпрамбанк.
Мы на хвалях Радыё Свабода. Фізік, кандыдат тэхнічных навук Юрый Воронежцев у свой час быў адказным сакратаром у камісіі Верховнага Савету СССР па разглядзе наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. Напередадні 25-й гадавіны катастрофы мы звязаліся з Юрыем Воронежцевым, і першае пытанне ў нашай гутарцы было за гэтыя 25 гадоў, што прайшлі ад часу аварыі, ці цалкам адкрылася праўда пра маштабы трагедыі і пра яе розныя аспекты, у тым ліку пра ўплыў на здароўе людзей.
Большому сожалению говорить о том, что мы сейчас уже знаем там все или почти все, не приходится. Сейчас все труднее и труднее становится узнать все-таки, что на самом деле и какие последствия эти события принесли нам, всему белорусскому народу. И начнем с того, что до сих пор трудно сказать все-таки, сколько радионуклидов было выброшено из станции и сколько село на нашей земле, потому что из тех почти 200 тонн топлива, которое было в реакторе, по разным оценкам выброшено там от нескольких тонн до всего. То есть разные эксперты приводят разные цифры. И, к большому сожалению, действительно проверить это можно только выгрузив все, что там осталось, и взвесив. Но это, ясно, невозможно сделать. То есть вот начиная от этого аспекта и кончая тем, какую дозу получили люди и продолжают получать сейчас. Потому что реконструкция дозы, которую получили и ликвидаторы, и простые люди, которые просто жили в своих домах. Дело в том, что в первые часы, в первые дни после взрыва выбрасывалось громадное количество радионуклидов, 300-400 разновидностей, а доза реконструируется всего по цезию, йоду, и она явно занижена. И есть очень серьезные исследования, которые проводились и в те годы, и проводятся сейчас, которые свидетельствуют о том, что на самом деле доза получена всей популяцией, всеми белорусами, от нескольких десятков процентов до нескольких раз выше, чем это принято считать. То есть очень много белых пятен и очень много неисследованных проблем. И, к большому сожалению, эти исследования сейчас ведутся не так интенсивно, как хотелось бы, то есть есть определенный элемент успокоения, который навязывается в том числе и властями, навязывается официальной пропагандой, что, дескать, с каждым годом становится все лучше, лучше и лучше, и скоро совсем не нужно будет обращать внимание на эту проблему.
Спадар Воронежцев, вось вы сказали про белые плямы у информационной такой картине. На вашу думку, гэтыя белыя плямы выкліканыя найперш складанасцю, тэхнічнай складанасцю атрымання гэтай інфармацыі, ці ёсць нейкая свядомая спроба замоўчваць нейкія тэмы, нейкія моманты, і гэтыя плямы ствараюцца наўмысна?
Ну, я думаю, что здесь больше как раз вот вторая составляющая. Потому что, в принципе-то, все можно выяснить, исследовать почти все. Тонны бумаги находятся в архивах, хотя кое-что было уничтожено, к сожалению. И ту же, скажем, дозу реально можно реконструировать. А в архивах медицинской службы КГБ, сейчас ФСБ в Москве и в Киеве, я не знаю, в Минске есть или нет, есть как раз вот подтверждение моих слов о том, что в первые часы дни были получены дозы от иных радионуклидов, нежели йод и цезий. То есть этим можно заняться, но в нашем государстве все должно быть хорошо. Все должно быть хорошо, все должно быть спокойно, не должно быть проблем. И поэтому не поощряются подобного рода исследования и то, что ввели ученые какие-то разработки на свой страх и риск, часто за свои деньги или за деньги, привлеченные там за счет каких-то грантов. Такие исследования сейчас свернуты. А вот когда родилась идея строительства атомной станции на нашей земле, то сейчас включаешь телевизор и смотришь наши белорусские каналы, как будто и не было трагедии, так была какая-то мелкая неприятность, которую мы уже давно преодолели, и сейчас сеем, пашем, все нормально, как будто не было катастроф.
Вы как раз были одним из удельников громадской экологичной экспертизы проекту будовництва атомной электростанции в Беларуси, и эта громадская экологичная экспертиза была вельми критичной в отношении до станции. І адзін з закідаў гэта тое, што тая мадэль рэактара, якая мае быць на Астравецкай АЭС, яна фактычна не выправаная нідзе, бо яна адрозніваецца ад тых мадэляў, якія ёсць на расійскіх атамных электрастанцыях. Наколькі гэты праект адрозніваецца ад таго, што ўжо пабудавана ў Расіі, ці там нейкія дробныя адрозненні ў дэталях, і наколькі гэта можа быць сур'ёзнай праблемай?
Па сучасту абсолютно новый реактор, хотя нам говорят, что, в принципе, нет очень большой разницы между ВВР-1000 и ВВР-1200, но в такой сложной установке, в такой сложной машине, как атомный реактор, каждый мегаватт сверх мощности – это очень важно, и Чернобыль это показал. И здесь еще знаете, что вот меня беспокоит? Ведь в нормальных странах там предусмотрена следующая процедура покупки подобного рода установок опасных. Там действует принцип, так называемый принцип преференции. То есть объявляется тендер, и на тендер допускаются только те установки, ну, в частности, те атомные реакторы, которые страна-поставщик уже где-то построила и где-то определенное время проэксплуатировала. ВВР-1200 нигде нет, он есть только на бумаге, есть только в проектах, он еще нигде, его даже не начали делать еще. И ясно, что он появится раньше и будет запущен тоже на Нововоронежской, там, на Калининградской атомной станции. Но почему, кто подписывал вот этот договор, не пользуясь вот этим вот принципом референтности, которым пользуются во всех нормальных странах? Пусть это атомный реактор, пусть это какой-то химический завод, ну, то есть то, что представляет определенную опасность. Если аналог нигде не работал ни часу, то даже на тендер, на конкурс этот проект не допускают. У нас почему-то мы собираемся строить именно этот реактор. Знаете, я просто не могу понять, у меня, честно говоря, в голове это не укладывается.
Год тому вы были в нашей программе как раз по выниках громадской экологичной экспертизы проекту будовництва АЭС, и тогда вы казали, что спадзяецеся, что не дойдзе до реализации этого проекта, бо помеж Россией и белорусским урадам няма таких взаимоотносинов, якія были ранее, няма полного доверу, и было спадзяванне, что не будет кредиту, бо Россия починает будовать Калининградскую АЭС, ей не потребная конкуренция. Теперь выглядая, что все ж таки кредит будет, некие гроши будут, и гэтый проект будет исти. На вашу думку, ці можа громадская снег поуплывать на ситуацию с будовництвом АЭС на Островечине, ці уже запоздно?
Я думаю, что мы можем еще повлиять, и у меня, у моих друзей из Литвы, из России есть идея собрать подписи против строительства атомной станции в Островце. Это много подписей, десятки, сотни, возможно, тысяч. трудно повлиять, конечно. И у меня все-таки есть надежда, что не склеится этот проект, потому что ситуация, мы видим, какая у нас сейчас в экономике, и ну, это нужно быть безответственным человеком, чтобы давать кредит стране, у которой такое положение в экономике. Я не знаю, ну, все-таки в России в правительстве есть там Кудрин, другие умные люди. Неужели этот кредит получим? Знаете, я патриот Беларуси, но не хочу этих денег. Не дай бог, если они сюда придут, и на них будет построена атомная станция. Потому что я предполагаю, что за этот кредит мы будем расплачиваться натурой. То есть самой атомной станцией, в конце концов, как бы она ни оказалась в собственности у россиян, которые будут продавать электроэнергию там полякам и литовцам, она у нас останутся только атомные отходы на нашей территории, и все.
Одним з пунктів у екологічної експертизі в свій час було і те, що на Островеччині, в принципі, можливі некі землятруси навіть, що був зареєстрований у свій час землятрус якраз у тим регіоні, близько від тої пляцовки, де буде будуватися атомна електростанція. Ось на вашу думку, наскільки цей проєкт небезпечний у цьому аспекті? Чи можливі на Островеччині некі землятрус, який може пошкодити станцію?
Взагалі, коли строится вот подобного рода очень опасный объект, нужно предусматривать абсолютно все. И, естественно, такую возможность тоже нельзя исключать. Как показывают серьезные ученые, эксперты, действительно это имело место в свое время. И настолько разнообразные причины аварии и катастроф, которые возникают на атомных станциях. И, ну, в первую очередь это всегда человеческий фактор. Как и на Фукусиме мы узнаем, что да, там было землетрясение, было цунами, но если бы операторы сработали лучше, чем они сработали, то эта катастрофа не произошла бы. По Чернобылю вообще не говорю. Даже вот взрыв, который в Кештыне произошел в 1957 году, когда отходы взорвалось, стороны с отходами, это тоже, в принципе, был человеческий фактор. Поэтому я не знаю, что произойдет с этой станцией. Дай бог, конечно, если она будет построена. Но может, это может произойти, мы должны это исключить. Потому что 50 лет всего мирный атом, так сказать, на Земле работает, а уже сколько он принес бед, глобальнейших бед. Вырабатывают атомные станции уже сейчас меньше 14% всей электроэнергии в мире. Меньше 14%, а все глобальные катастрофы, которые происходили в энергетике, все на счету атомных станций. Если что-то произошло на тепловой, там пожар, взрыв, ну, к большому сожалению, погибло 2-3 человека, или там плотина сломалась, это локальная катастрофа. А авария на атомной станции – это практически всегда глобальная катастрофа. И исключать ничего нельзя. Лучше такой объект не иметь на своей территории.
То, что отбылось на Фукусиме за этот короткий час после катастрофы, дало некие принципово новые уроки в сравнении с Чернобылем в цене?
Я думаю, что главное то, что показала японская катастрофа, это опасность, которую несет атомная станция, любая. Ведь японцы – это люди высочайшей дисциплины, и технологической, и просто исполнительской. И, ну, нам до них очень далеко. И у них вот произошло такое. То есть толчком явились какие-то внешние события. Но все-таки, если бы там, я повторюсь, стояла тепловая станция, то этого бы не произошло. Она бы уже работала, уже выдавала бы электричество, там бы что-то поменяли и все. Поэтому основной урок я вижу в том, что атомная энергетика опасна, и развивать ее в 21 веке попросту нельзя.
Говорил Юрий Воронежцев, колишний отказный секретарь у комиссии Верховного Совета СССР по разгляде наступства Чернобыльской катастрофы и один из удельников громадской экологичной экспертизы проекту будовництва атомной электростанции у Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода, и вы сами можете выказаться на конт-подею у Беларуси и свете 266-39-52, номер аутоотказника в Минску.
Что касается Островецкой АЭС, то интересен опыт Болгарии, где сейчас генпрокуратура Софии занимается бывшим чиновником, подписавшим контракт с Росатомом. Там выяснилось уже и про отмывание денег через Росатом-экспорт, про приватизацию этой фирмы друзьями Путина. Я думаю, что про это кто-нибудь в Беларуси узнает.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Гэта нумар працуе і цяпер. Ці лічыце вы сябе пацярпелым ад Чарнобылю і чаму? Адказвалі жыхары Чэрыхаўскага раёна Магілёўскай вобласці пацярпелага ад Чарнобыльскай катастрофы.
И все мы потерпевшие. Сколько таких хороших, крепких деревень, стертых же с лица земли. И она не ощущается, ни цвета, ни запаха у нее нету. Но ощущается на здоровье. Сколько сейчас больных. Все с суставами. Я сам. Руки, ноги. Что это сказывается? Раньше такого не было.
Конечно. Знаете, сколько работала в Чернобыле, в магазине мы? Значит, в 86-м, а я только сдала магазин в 91-м. И щитовидки капут, бачите, я говорю, захлепаю все. А ноги, кости. Все ломит. Зубы все повыпадали.
Не уж. Крутит ноги, руки, все. Сердце и в очи, все. Плохо нам. Раньше хоть на радиацию давали. Хотя бы детям проездные дали половину. Такие детеночек 4 года уже плати полностью билет в автобус. А сколько на таблетки им надо? У них и кашель, и все.
Да. То в этот день дети были в возрасте детям 5 и 8. Они играли в пески. Теперь живем. А льгот мы на сегодняшний день никаких. Но потерпели, но ничего мы не имеем.
А нам все равно. Ну какая нам помощь? Мы пострадавшие, нам никакой помощи. Никто на нас внимания не смотрит. Пойдешь, они нам отвечают так. Здесь все чисто, все хорошо, и все, и будьте здоровы.
Нет, не чувствуем совершенно. Единственное, что как бы может быть что-то, если влияет, может, что у детей. Аллергики больше детей встречаются. Может быть что-то, а так?
Конечно. Сердце болит, и ноги болят, все выкручивает.
Никто ничего не платит. Раньше не что платили, давали, а теперь ничего никакого не имеет.
Людзі ў Чэрыхаўскім раёне ў Магілёўскай вобласці адказвалі, ці лічаць яны сябе пацярпелымі ад Чарнобылю. Вы на хвалях Радыё Свабода. У эфіры вынікі дня. З вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя падзеі панядзелка. Колькасць ахвяраў тэракту ў менскім метро вырасла да 14 чалавек. Сёння раніцай у бальніцы хуткай дапамогі памёр Віталь Дайнека, 70-го года нараджэння, які жыў у Менску. Затрыманыя бацька і старэйшы брат падазраванага ў выкананні тэракту. У справе аб тэракце павінны прайсці сотні тысяч допытаў, заявіў міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў падчас онлайн-канферэнцыі. У якасці сведкі па справе тэракту пракуратуру на заўтра выклікаюць намесніка старшыні партыі БНФ Рыгора Кастусёва і старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецьку. У найбліжэйшыя дні сустрэча прэзідэнтаў Беларусі, Расіі і Украіны графікам Аляксандра Лукашэнкі не прадугледжаная. Пра гэта паведаміў кіраўнік прэсавай службы Аляксандра Лукашэнкі Павал Лёгкі. Раней інфармацыйныя агенцтвы паведамлялі, што 26 красавіка прэзідэнты Беларусі, Расіі і Украіны сустрэнуцца ў Чарнобылі. Расце колькасць банкаў, якія спыняюць ці абмяжоўваюць валютныя аперацыі па пластыкавых картках. Да іх ліку далучыўся і Белагропрамбанк. А зараз на чарзе наша інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Марчанка.
Журналіст Александр Заяц, портал Тутбай, спрабуе знайсці адказ, на каго беларускі ўрад спіша магчымую дэвальвацыю нацыянальнай валюты. Ён нагадвае, што яшчэ ў 2009 годзе ва ўсім быў абвінавачаны МВФ, маўляў, такая была ўмова пра дастаўленне ім крэдыту Беларусі. Цяпер жа на ролю вінаватага прэтэндуе Расія, якая таксама, прапануючы крэдыт, ставіць умовы эканамічных рэформаў. Праўда, пра тое, ці ёсць сярод патрабаванняў Расіі дэвальвацыя, даходзяць супярэчлівыя звесткі. Яшчэ адным кандыдатам-віноўнікам называецца народ Беларусі, які, маўляў, даведаўшыся пра будучае рэзкае падвышэнне мыты на аўтамабілі, пачаў масава здымаць рублёвыя ўклады і скупляць валюту, каб набыць аўто. Але Заяц адзначае, што ўрадавыя чыноўнікі чакалі, што прэзідэнт зробіць палітычныя рашэнні па гэтым пытанні. Аднак абясцэньванне рубля небяспечнае для магічнай перадвыбарчай лічбы ў 500 даляраў. Таму пытанне цяпер аддадзенае на разгляд ураду і Нацбанку. Праўда, паміж імі таксама заўважнае разыходжанне. Якія фінансавыя страты панесла Беларусь пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, даследуе эксперт Ешбай Мікалай Берклі. Па падліках беларускіх эканамістаў, за 25 гадоў ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай катастрофы агульныя страты нашай краіны склалі 235 мільярдаў даляраў. 81 адсотак, а гэта 192 мільярда даляраў, пайшло на непасрэдную ліквідацыю ці мінімізацыю наступстваў катастрофы. Амаль 30 мільярдаў склалі страты, звязаныя з увядзеннем з ужытку радыеактыўна забруджаных прыродных рэсурсаў і гаспадарчых аб'ектаў. Больш за 13 мільярдаў даляраў – гэта згублены прыбытак Беларусі. Таксама былі абмежаваны пошукава-разведачныя працы ў прыпецка-нафтава-газавай зоне. Большасць 340 прамысловых прадпрыемстваў у зоне забруджання былі зачыненыя альбо панеслі сур'ёзныя страты. Аднак, як адзначае Дэпартамент па ліквідацыі наступстваў катастрофы на ЧАЭС, гэты спіс яшчэ не канчатковы. Паводле праверак падатковых інспекцый, 97% прадпрыемстваў Віцебскай вобласці парушаюць заканадаўства. Пра гэта піша сайт народных навінаў Віцебска. За 3 месяцы падаткавікі правялі праверку ў 1970 дзейных суб'екта гаспадарання. У 1911 з іх былі знойдзеныя парушэнні. Каментуючы гэтую навіну на сайце, карыстальнік Ігар Лапо піша: «Такое заканадаўства, што беларускі народ – суцэльныя парушальнікі». Карыстальнік пад нікам Гога цалкам пагаджаецца. Фіксальная сістэма дае краіне капусту. Я і законы іх чытаў усе са зменамі, дапаўненнямі, і як не спрабаваў, парушыў. Усё зроблена так, каб парушалі паволі і мімаволі. Па рэспубліцы колькасць плянавых праверак сёлета зніжаная ў 2 разы, а паступленне штрафных санкцый павялічыліся ў 2 разы.
Расказвала Юлія Марченко.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Белый спис свободы.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
І на гэтым тыдні ў нашым эфіры рок-гурт «Нейрадзюбель». Пры мікрафоне Сергей Буткін.
Гэты гурт упершыню паказаўся на публіцы роўна 20 год таму, а ўтварыўся яшчэ раней, пры канцы 80-х. Пагалоска пра каманду, якая выконвае панк-рок з іранічнымі тэкстамі, і вакаліста, які б'ецца ў канвульсіях на сцэне і кідаецца ў натоўп, разышоўся далёка за межы сценаў першых сталічных клубаў, і неўзабаве яны сталі вядучай рок-камандай Беларусі. Іх касеты разыходзіліся не горш, чым альбомы шанаваных брытанскіх панкаў Exploited. Іх тэксты друкаваліся ў папулярных на той час песенніках, што прадаваліся ў шапіках Белсаюздруку. І што цікава, яны часцяком з'яўляліся на экранах дзяржаўнага тэлебачання са сваімі неардынарнымі кліпамі. Іх прынялі паўсюль. У рок-тусоўцы іх паважалі за адвязанасць і бескампраміснасць, на эстрадзе за адкрытасць і шчырасць. Першую рок-карону як лепшаму беларускаму гурту ім уручыў Владзімір Мулявін. А ўсяго тых вялікіх каронаў у іх цяпер 3. Віталі іх і ў беларускамоўным асяроддзі. Гэты гурт быў бадай што першым, які выступіў на фестывалі Басоіша з расійскамоўнымі песнямі. Па-беларуску ўпершыню яны заспявалі толькі праз 12 год пасля заснавання, калі прэзентавалі сваім прыхільнікам песню «Я памру тут». Вітаю ў студыі «Свабоды» Александра Кулінковіча, лідара гурта «Нейрадзюбель» і бэк-вакаліста Юрыя Наумова. Прывітанне.
Прывітанне.
Александр, чаму беларускае слово вырвалася ў вас менавіта тады, калі гурт мел ўжо 2 рок-кароны, запісаў з 10 альбомаў і даў 100 канцэртаў?
Вообще, первые беларускоязычные песні появились раньше, чем вы сказали, в 2001 году. А по-настоящему мы начали исполнять песни на беларускам, это вот альбом «Танки», он уже действительно был довольно древний. Это после того, как нам предложили поучаствовать в трибьюте на творчество Короткевича. И тогда Левон Вольский снабдил меня томиками Короткевича, который мне торжественно сказал, что я тебе их не верну. Начал ими зачитываться, и тогда, когда я начал писать песни, начал думать по-белорусски. То есть я не могу писать песни на языке, на котором я не думаю. То есть поэтому я не особенно верю в англоязычные тексты, это непонятная группа.
А як на ваше чуванне, ці дадаў гэты моўны пераход вам прыхільнікаў, альбо наадварот адхінуў тых старых прыхільнікаў?
Я думаю, что ни плюс, ни минус, не произошло у нас. Новых поклонников у нас не появилось. Я абсолютно абсолютно убежден, потому что не ради были раньше, когда это была чисто русскоязычная команда, нас любили, и была русскомовная, и люди без всяких проблем. Но наоборот, естественно, русскоязычная часть нашей публики восторженно отнеслась к тому, что песни у нас в том числе и на белорусском языке, потому что белорусский язык, естественно, все уважают, даже те, которые на нем не говорят.
После выступа гурта на оппозиционном митингу в 2004 году амаль на 4 года вас вымушенно вытеснули у подполья. Ці адчували нестачу уваги в связи с тем, что вас практически позбавили магчимости выходить на сцену, показываться на телевизоры, сдымать клипы?
Нам было довольно тяжело, скажем так. Именно это слово тяжело. Насчет внимания публики, насчет нашего к ней внимания, ничего не изменилось, потому что мы работали, мы писали какие-то песни, мы играли на маленьких тогда концертах. У нас не было больших площадок. Все это ограничение было именно в этом. То есть вот запрет, большие площадки. Вот. И мы довольно часто играли за пределами Беларуси для людей, которым, в общем-то, все равно. Вот это нас очень обижало. То есть мы играли в Польше, и видели абсолютно перед собой лица, не заинтересованные как бы ни в чем. Они выгодные были финансово, эти концерты, но души нам не передавали никакой. Поэтому мы были очень счастливы, когда запрет этот ушел, и у нас снова получилось видеть глаза именно белорусской публики, для которой мы работаем, для которой мы и живем.
Да, коль мы белорусская группа, то в первую очередь должны играть для своих слушателей, для своих, кто нас ценит, любит в Беларуси. Когда лишают этой возможности, просто как...
Как церпом.
Да, как церпом.
Вы сказали, что некая радость у вас появилась, когда снова дозволили, так? Але ці были вы морально подрихтованы до того, что эта история может повториться, и она в реште рест повторилась?
Абсолютно. Я ни секунды, ни дня, ни минутки не сомневался в том, что рано или поздно это будет. Я неоднократно тоже об этом говорил, что я не питаю никаких иллюзий. Спрашивали меня в период оттепели этой, а может ли быть, потому что я не питал никаких иллюзий насчет того, что одним росчерком пера, одним телефонным звонком все возвращается на круги своя. Так оно, в общем-то, и получилось.
И как только то и сдарилось, оно стало ведомо про заявление этих списков изнов, мы с вами размовляли, вы так сказали, что есть жадание кинуть еще. Чи это было таким эмоциональным всплеском, чи саправды вы про это думаете?
Это минутная слабость. Это так же, как мысли о самоубийстве рано или поздно посещают человека на протяжении всей его жизни, но самоубийством кончают единицы. Да, было желание все бросить, да пошло на все. Но на самом деле, нет, жизнь продолжается, нужно жить и работать, и в первую очередь для людей, которые в тебя верят. А слава богу, у нас их очень много, этих людей. По отношению к нашей публике это было бы предательством, если бы мы вот так вот сказали бы все.
И как и бачите дальнейший формат основания у час их забороны?
Во-первых, я надеюсь, что все-таки разум победит. И сейчас есть такая все-таки великая штука, как интернет. 5 лет назад все-таки его было меньше. Сейчас он есть практически у каждого. А в интернете можно жить и работать. Это, конечно, не глаза публики. То есть мы концертный коллектив. Наши альбомы неплохо передают всю энергию нашей группы. Но в первую очередь группа не ради были, это группа концертная.
Я во все плохое верю.
Да, все плохое. Да, ты пессимист, что... Ира.
Да. Я еще верю, что и до интернета доберутся черные руки.
Может быть, и доберутся, да. Нет, я оптимист в штатском, так что.
При конце размовы вам, Александр и Юрий, как и каждому гостю Белого списку свободы, я пропоную сыграть вживую. У студии можете проставить песню, какую вы выбираете?
Мы попробуем сыграть песню «Морский человек» на стихи Леона Вольского. Мы ни разу ее не играли в акустике, это будет первое исполнение. В данный момент в коридоре мается наш гитарист, который пытается подобрать аккорды на акустической гитаре, потому что мы, в первую очередь, электрическая группа. Мы сыграем ее, потому что мы ее очень любим, она шикарная, я считаю ее своей. И Леон в свое время мне сказал: «Саша, там пойте ее, она уже твоя». Я считаю эту песню уже своей.
И эх, озеру мы маем за шмат, а мору нема, океанов нема, а мне к ничего был человек, что с этой причины закончил свой век. А мне к ничего был человек, что с этой причины закончил свой век. Ён тут народился и вырос, ён тут, але у корабельный пошел институт. Усе океаны и моры скорыл, и ось на родиму вернулся старым. Усе океаны и моры скорыл, и ось на родиму вернулся старым. Ходил ён, хистался по твердой земли, небыто по хистким идя корабли. А мора не обожил, горела душа, и ромом тушил ён душевный пожар. А мора не обожил, горела душа, и ромом тушил ён душевный пожар. Вось так и сканал меж озеровый рек, але уже морский человек лежит у своей белорусской земли, дравляным опошним своим корабли. земли, драўляным апошнім сваім караблі.